Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Završen je 8. literarni konkurs Draganova nagrada za autore starije od 60 godina. 1. maja proglašeni su pobednici u 5 kategorija takmičenja. O učesnicima sa svih kontinenata, donatoru, bebi, kuki i značaju pisanja u poznijim godinama razgovarat ćemo sa Nadeždom Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva, organizatorom konkursa Draganova nagrada. Širom sveta danas se obeležava Međunarodni dan posvećen smanjenju štete od loših životnih navika sa ciljem da se te navike zamene manje štetnim, zato što je u Srbiji procenat obolevanja i umiranja od nezaraznih bolesti veoma visok. O promenama loših životnih stilova, poput nepravilne ishrane, fizičke neaktivnosti, pušenja i zavisnosti od interneta, govorit će psihijatar dr. Igor Pantić, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu. Minute za kulturu smo izdvojili za vek od rođenja velikog pesnika i književnika za decu Duška Radovića. O njegovom životu, pesmama i aforizmima nedavno su govorili Radovićevi savremenici i prijatelji, a povodom jubileja 130 godina od osnivanja Srpske književne zadruge. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Koli ukra od noći, deo najcrnjih boja, pa ti utka u oči i dade im sjaj romana. Koli natera ptice da se odreknu glasa, da pred tobom zaneme i izgube dah romana. Vatra vulkana, pred vulkanom tog žara, koga igrom razgaraš, pa bacaš na nas romana. I sve oči zažele da te pomamno piju, i sve ruke bi htele da te dotaknu bar romana. Nisam video ni poželeo ja, bolje da sam i životom platio kad se zaljubih ja. Ile, ile, le, le, ile, le, ile, le, le, ile, le, 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 le.
Jedne noći za tebe tvoja pesma sam bio, pesma koja se sutra zaboravlja već romana. Jer od strasti je jača tvoja nemirna ljubav, koja pripada svetu u kom nisam ja romana. Nisam video ni po.
8. literarni konkurs Draganova nagrada za najbolju putopisnu priču i pesmu starijih od 60 godina je završen i 1. maja su proglašeni pobednici. Podsjećamo, osnivač i darodavac ovog takmičenja je Beba Kuka, a konkurs je raspisalo udruženje Emiti snaga prijateljstva i portal Penzin. O laureatima i značaju ovog literarnog takmičenja danas razgovaramo sa Nadeždom Satarić iz udruženja Emiti. Nadežda, dobar dan, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Dobar dan vama i svima onima koji nas sada slušaju.
Kao što smo najavili, 8. literarni konkurs Draganova nagrada je završen i žiri je proglasio pobednike. Ko su laureati i kakvo je bilo interesovanje za ovogodišnje nadmetanje?
Žiri je imao pune ruke posla zato što se ove godine na konkurs javilo 123 učesnika koji dolaze iz Srbije i još iz 10 zemalja. Svih bivših jugoslovenskih republika i ne samo iz njih. I ove godine smo imali učesnike na konkursu iz Kalifornije, iz Kanade, iz Nemačke, iz Australije i Švajcarske. I naravno, rekla sam, i svih bivših jugoslovenskih republika, čak su i neki od laureata iz drugih država, ne iz Srbije. Od 123 učesnika na konkursu, naravno svako je učestvovao sa po jednim radom u nekoj od 5 kategorija. Ženska priča, muška priča, priča sa putovanja po inostranstvu ili po Srbiji ili pak za putopisnu pesmu. Najmlađi učesnik je rođen 61. godine, imao je 61 godinu. Inače, uslovi konkursa su takvi da mogu da konkurišu svi oni koji imaju 60 i više godina. Najstariji ovogodišnji učesnik konkursa je 33. godište, što znači skoro pa 90 godina. Veoma su kvalitetni radovi poslati i ono što nas raduje da imamo dosta učesnika koji su po prvi put učestvovali na konkursu, što imamo učesnike od 123, oni dolaze sa 48 različitih gradova, mesta, među njima je iz 15 seoskih sredina. Imamo ih oni koji dolaze iz Jagodine, Apatina, Paraćina, Užica, Bača, Negotina, Temerina, Čačka, Sremske Mitrovice, Aleksandrovca, Bačke Palanke, Kovina, Kikinde, Velike Plane, Inđije, Kladova, Grodske i da ne nabrajam sve. To je jako dobro, jer se svugde čulo za konkurs, zna se i ljudi sa radošću učestvuju. Učestvuju kao i obično, počev od zanatlija, domaćica, prosvetnih radnika, lekara, do inženjera, dakle najrazličitijih ljudi interesovanja i profesija, ali ono što im je zajedničko, zajednička im je ljubav prema putovanju i zajednička im je ljubav prema peru. I to što oni putuju u predivne putopise pretoče, tako da je komisija i ove godine izabrala 30 putopisa za objavljivanje.
Srcem svoje olovke su napisali ono što je njihovom srcu drago. Vi ste to prepoznali, odnosno vaš stručni žiri.
Apsolutno.
I ko su pobednici ove godine?
Da. U kategoriji najbolja ženska putopisna priča prvu nagradu je osvojila gospođa Dragica Tomka. Ona dolazi iz Beograda sa putopisom Koliko je topla brižnost. Drugu nagradu osvojila je gospođa Negoslava Stanojević, koja dolazi iz Niša, sa radom Ovako zamišljamo raj, grza, lešje, rtanje. A treću nagradu osvojila je gospođa Đurđa Štefanec sa putopisom Hibiskus, koja dolazi iz Zagreba, iz Hrvatske. U kategoriji najbolja muška putopisna priča, prvo mesto osvojio je gospodin Radovan Saković iz Kragujevca sa putopisom Izvor voda izvirala. Drugo mesto je gospodin Vitomir Ćučin iz Renjanina, uspomena sa putovanja. A treću nagradu je osvojio gospodin Radivoje Milenković iz Niša, putopisu Zavičaj kroz vreme i prostor. U kategoriji najbolja priča o putovanju po Srbiji, prvu nagradu osvojio je gospodin Vlasta Cenić iz Doljevca sa putopisom Putovanje u Orahovac. Drugu nagradu osvojila je Milka Velker Pantić sa Belom lađom, a gospođa živi u Švajcarskoj. Treću nagradu gospodin Milan Knežev, dnevnik plovidbe broda Rusalka iz Novog Bečeja. U kategoriji najbolja priča o putovanju u inostranstvu, tu je tek bilo ljuta borba, 31 radio ocjenjivan samo u ovoj kategoriji. Gospodin Milan Mitrović, Beograđanin, Šafran, manastir iz Miska Carica. Prvo mesto. Drugo mesto, gospodin Boško Lomović, zimsko hodočašće u Kovandongi iz Gornjeg Milanovca, a treće mesto, gospodin Slobodan Katić, nikada nije kasno da postanete baobab iz Zemuna. I na kraju, za najbolju putopisnu pesmu, gdje je ocenjivano 28 putopisnih pesama, prvo mesto osvojio je gospodin Branislav Vuković iz Berana, iz Crne Gore, monaška isposnica u Tifranu. Drugo mesto gospođa Jovanka Božić iz Valjeva, sonet nokturno. I treće mesto gospođa Dragica Kovačević iz Beograda, veče nad Ljubostinjom.
To je sjajno, zaista Srbija u malom,
upravo tako.
Ovako baš u okviru konkursa Draganova nagrada, a evo da podsjetimo, donator Draganove nagrade je Beba Kuka i
upravo
konkurs
tako.
Je i ustanovljen na njenu inicijativu, a kao sećanje na njenog
Absolutno.
Tatu Dragana.
Da.
Moramo da kažemo i nekoliko reči o donatorki, zapravo... Po uzoru na naš literarni konkurs postoji slično takmičenje u Maleziji, jer Beba Kuka je zapravo naše gore list, ali radi u malezijskoj
jeste,
vladi
jeste.
I prenela im je model...
Na projektima smanjenja siromaštva, naš model jeste.
Nekoliko godina radi u malezijskoj vladi i ona je prenela taj model zanimljivog nadmetanja starijih stvaralaca od pera.
Upravo tako, i već četvrtu ili petu godinu i kod njih se svake godine organizuje konkurs, oni malo nešto drugačije to rade, imaju i za starije i za osobe sa invaliditetom i za mlađe, pišu, isto je ogromno interesovanje za razliku od nas, gdje je to praktično privatna inicijativa i privatna podrška, kod njih je stala vlada. Iza toga i vlada promoviše, jer je bitno šta oni promovišu. Sa jedne strane promovišu aktivno starenje, a sa druge strane, što je jako važno, međugeneracijsku solidarnost. Dakle, u celom svetu se zna šta je potrebno i ta međugeneracijska solidarnost je veoma važna i eto, to oni podržavaju, vlada Republike Malezije, a po ugledu na naš konkurs gdje mi promovišemo aktivno starenje, tamo se i zove Jasminina nagrada, kako se Beba zapravo i zove Jasmina Beba Kuka.
A to je lepo. Eto
Absolutno.
Da je njeno ime i njena ideja se tako pronela
upravo tako.
I na azijski kontinent. Koje nagrade će pripasti laureatima i kada će biti ta svečana dodela nagrada?
Svečane dodele nagrada će biti, dakle, sad nama imamo posao pripreme i štampanja publikacije u kojoj će biti objavljeni najbolji radovi i mi očekujemo da će sve to biti gotovo do polovine juna meseca i naravno, kao i uvek u biblioteci grada Beograda, će ćemo imati dodelu nagrada za ljude iz Beograda i okolnih mesta iz Beograda. Poslije ćemo tradicionalnu po običaju ići i u Kragujevac, i u Niš, i u Novi Sad. I tamo ćemo imati književna druženja sa regionalnim učesnicima konkursa i dodeljivati nagrade. A prvo nagrađeni ovih pet prvonagrađenih i svake od pet kategorija. Dve prethodne godine smo im davali novčane nagrade, pa da idu individualno sa dragom osobom u Vrnjačku Banju, a ove godine, pošto je nadamo se da ćemo ispratiti pandemiju i da neće biti nekih novih talasa u oktobru, ići sa prvonagrađenima i njima dragim osobama u Vrnjačku Banju i tamo ćemo imati književnu večer u biblioteci u Vrnjačkoj Banji.
A to je već tradicionalno, naravno ove dve
upravo
godine
tako.
Ne računamo.
Da.
Ima tu još nagrada?
Naravno, drugo nagrađeni dobit će vaučere novčane da u svom mestu u restoranu sa sebi dragom osobom idu na zajedničku večeru. Treće nagrađeni će dobiti skroman poklon, a svako čiji je rad objavljen pored ovih 15 koje sam ja ovdje pročitala, još 15 posebno pohvaljenih radova će biti štampano. Svaki od njihovih putopisaca, autora će dobiti po 8 primjeraka publikacije u kojoj će biti štampani za sebe, za svoje srodnike, za svoje prijatelje i za biblioteku u njihovom mjestu.
Ta publikacija zapravo ima antologijski značaj. Kako će se zvati ove godine?
Da, Osvojeni horizonti.
Simbolično, da. Zaista. Nadežda, zašto je važno da ljudi starijeg životnog doba pišu i možda prvi put iskažu te skrivene poetske ili prozne talente, a da pritom nisu profesionalni književnici?
Apsolutno, mada da vam kažem nešto. Znate da mi posle vidimo da među ovima koji su dobili, da nekada bude i oni koji su istinski i pravi književnici. Čak ima i toga, ali mi to uopšte posebno ne potenciramo. Dakle, za nas je jedini uslov da neko ima 60 i više godina da putuje i da voli da piše. Eto, to, i da želi da piše.
I to je taj koncept aktivnog starenja.
To je naš koncept gde mi promovišemo aktivno starenje. Zašto je ono važno? Važno je jer kada neko aktivno stari, on predupređuje sve one negativne stvari koje se mogu javiti posebno u poodmaklim godinama života. Predupređuje bolesti, usamljenost, predupređuje nasilje koje stariji trpe i sve ono što je loše. Predupređuje ili odlaže da što kasnije postanu zavisni od pomoći drugih ako već moraju da budu. Dakle, dokle su god aktivni na svojim nogama, to je odlično. A zašto sada pisanje? Veoma je važno, jer je to vežba mozga. To je prevencija i demencije, prevencija i zaboravnosti i svega. Jako je bitno taj pečat koji oni imaju, starije generacije, taj njihov iskaz. Mi danas imamo sve sa stikersima preko ovih društvenih mreža. Više nemamo razgovora, nemamo govora, nemamo rečenicu, nemamo ljudski kontakt, nego imamo samo sličice i poruke i pozdrave i nemamo komunikaciju. Veoma je važno da se sačuva taj jezik izvorni koji oni još uvek neguju, taj njihov iskaz, taj njihov osjećaj za detalj, da ga opišu kako su videli sada, kako vide nešto, kako su videli pre 50 godina.
I to vraćanje u prošlost njima i tekako popravi raspoloženje, apsolutno. A to je i dobar mentalni trening.
Apsolutno, apsolutno.
I evo, za kraj ovog razgovora, ne mogu da vas ne pitam, udruženje Emiti Snaga prijateljstva je jedno važno udruženje koje predstavlja značajan segment civilnog sektora u Srbiji. Kod vas je uvek kao u košnici, stalno vri. Koje aktivnosti su u fokusu ovih dana?
Znate šta ću reći, pošto je vezano za ovo promocije aktivnog starenja, i još jednu drugu lepu novinu koju smo uveli prošle godine, to je raspisivanje konkursa u partnerstvu sa Fotosavezom Srbije za najbolju fotografiju na temu lepota starenja. Prva izložba izabranih najboljih fotografija je održana u Beogradu početkom oktobra meseca prošle godine, a iza Beograda u još 7 gradova je izložba bila i upravo pre neki dan smo je otvorili krajem aprila u gradskoj biblioteci u gradu Čačku. Na prethodnih 6 izložbi 2000 posetilaca je videlo tu izložbu. Zašto nam je to važno? Važno nam je jer u društvu postoje raznolike slike starosti. Čak i u glavama samih starijih osoba postoje različite predstave o ovom životnom dobu. Jedna je slika starosti dok još uvek oni učestvuju u različitim poslovima, u sferi rada, dok mogu lično da organizuju svoje slobodno vreme, dok aktivno učestvuju u životu, u porodici i sa prijateljima u zajednici, ali sasvim je druga priča kada se razbole, kada ostanu bez partnera ili bliske osobe. Zato su nama potrebne drugačije slike od onih uobičajenih koje se vide i u novinama i kada želimo da ih prikažemo. To je njihova starost, njihova siromaštvo, njihova bolest, njihova usamljenost. Nama je potrebna promena vrednostnih obrazaca, da je starost jednako bolest, da su stariji teret društva, da je njihovo vreme prošlo. Oni su ravnopravni članovi zajednice i treba da budu uključeni u zajednicu u svim njenim nivoima i svim njenim oblastima. I otuda su nam potrebne slike starijih osoba koje su kreativne, raznolike, atraktivne, duhovite, slike koje prikazuju lepšu stranu starosti, punu života, životnu radost, slike koje odražavaju njihove doprinose, njihov rad, očuvanje starih zanata, a sve to imamo na ovoj izložbi i na fotografijama i zapravo mi time smanjujemo jaz prema najstarijim generacijama i doprinosimo približavanju generacija i stvaranju društva za sve generacije.
I to je sjajno. Sada je izložba u Čačku. Koliko dugo će ostati u Čačku?
U Čačku će izložba biti otvorena do 24. maja u gradskoj biblioteci i time završavamo krug. Preko 2000 posetilaca je bilo, ali u julu mesecu mi raspisujemo ponovu konkurs sa Fotosavezom Srbije i to će biti za fotoizložbu Lepota starenja 2. Moram da kažem da nam je to podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u sklopu programa antidiskriminacione politike u Republici Srbiji za 2021. godinu. To je bilo prošlogodišnje. Nadamo se da ćemo naći ko će nam podržati i ove godine tu izložbu, jer je to sjajna aktivnost.
I to je sjajna aktivnost, posebno kada se sve to organizuje i bude primereno Međunarodnom danu starijih.
Upravo tako.
To je 1. oktobar.
Jeste.
I ja se nadam da ćemo se mi sresti na jednoj novoj izlozi,
sigurno,
kako ste kazali,
oktobra.
Lepota starenja 2.
Jeste.
Tako je. Zahvaljujem vam na vremenu koje ste posvetili prvom programu Radio Beograda i emisiji Doživeti stotu.
Hvala i vama.
Naša sagovornica bila je Nadežda Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva.
Kraj, kraj moje tuge, to je dan povratka tvoj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS vas poziva na novi koncert. Solista Saša Mirković, viola. Dirigent Aleksandar Kojić. Program Musorgski i Šmuratov, Glazunov. Kolarčeva zadužbina 24. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko. Slušate emisiju Doživeti stotu.
Kada svane jutro s malo više kiše i na sunce sećanje počne da mi briše, ja nakrivim kapu, sviram u dalapu, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad
kad je oktobar, kad je maj. Kada su mi rodina i jedini znanci, suze, biber, paprika i ženski komarci. Ja nakrivim kapu, sviram u dalapu, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep, kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep, kada si tu, i kad je oktobar, i kad je maj. Život je lep, kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep, kada si tu, i kad je oktobar, i kad je maj. Otvorim novine, od laži se puše, vidim da kod domine svetovi se ruše. Tad nakrivim kapu, sviram u dalapu, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep, kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep, kada si tu, i kad je oktobar, i kad je maj. Život je lep, kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep, kada si tu, i kad je oktobar, i kad je maj. Znam dobro priču o tome kako vreme leći, rane sve. U mome slučaju ja sreću merim samo dani kad vidim. Život je lep, kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep, kada si tu, i kad je oktobar, i kad je maj. Život je lep, kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep, kada si tu, i kad je oktobar, i kad je maj. I kad je oktobar, i kad je maj.
Širom sveta danas se obeležava Međunarodni dan posvećen smanjenju štetnosti od loših životnih navika. To znači da s medicinskog aspekta treba edukovati ljude da pogrešne navike zamene manje štetnim, zato što je u Srbiji procenat obolevanja i umiranja od masovnih nezaraznih bolesti veoma visok. Da li postoji alternativa? Da li svako od nas promenom loših životnih navika poput nepravilne ishrane, fizičke neaktivnosti, pušenja, alkohola ili zavisnosti od interneta i društvenih mreža, može da spreči obolevanje od hroničnih nezaraznih bolesti? U kojim oblastima medicine se primenjuje koncept smanjenja štete? Odgovore tražimo od doktora Igora Pantića, specijaliste psihijatrije i vanrednog profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu. Doktore, dobar dan, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Da najpre podsjetimo koje su to hronične nezarazne bolesti na koje treba da obratimo pažnju i zapravo da smanjimo štetu da nam se one ne dogode.
To su bolesti srca i krvnih sudova. One su najzastupljenije i po incidenciji i po prevalenciji. Tu spada pored ostalog i šlogovi. Na drugom mjestu su maligne bolesti, odnosno kanceri. Na trećem mjestu su bolesti pluća. Tu pored ostalog spadaju hronična opstruktivna bolest pluća i bronhijalna astma. I na četvrtom mjestu je šećerna bolest, odnosno diabetes mellitus, koji je sam po sebi uzrok mortaliteta, ali također doprinosi razvoju i ovih drugih bolesti kao što su kardiovaskularne bolesti. Tako da prema mnogim statistikama hronične nezarazne bolesti su najznačajniji uzrok i oboljevanja i smrti, naročito predstavljaju veliki javnozdravstveni problem u zemljama u razvoju, ali također i u visokorazvijenim zemljama, i to su bolesti koje su multifaktorski po prirodi, gde se prevencijom može puno uraditi u cilju njihovog eliminisanja ili barem smanjenja prevalencije, gde postoje mnogi faktori rizika na koje mi možemo uticati, a postoje naravno i neki faktori na koje ne možemo uticati. Tako da promjenom nekih naših životnih stilova, obrazaca ponašanja, mi možemo značajno doprineti u borbi protiv ovih bolesti.
Ukoliko bismo postali savjesniji prema svom zdravlju, mogli bismo da smanjimo rizik od obolevanja. Da li je to uvek moguće?
Pa nekada jeste, nekad nažalost nije. Genetika je često veoma važan faktor u nastanku i progresiji ovih bolesti jednom kada nastanu. Na genetiku u principu ne možemo uticati. Također, pored genetike, često tu ima i faktor sreće. Dakle, dešava se da čovjek ima i dobru genetiku i da poštuje sve savete lekara, da živi zdravo i da i pored toga tamo neka ćelija se nađe u pogrešno vrijeme na pogrešnom mjestu i da bolest nastane. Tu prosto mi ne možemo ni na to uticati. Ali postoje mnoge štetne navike gdje mi možemo doprineti. Dakle, niko nam ne garantuje, dakle, ukoliko sva pravila poštujemo, da nećemo se razboleti, ali opet sa druge strane, nezdravim životom mi na neki način testiramo svoju genetiku i testiramo svoju sreću. Znači, sve su u principu svede na povećanje ili smanjenje verovatnoće, odnosno povećanje i smanjenje rizika.
Dakle, i ta sreća i genetika imaju svoje granice, a narodna mudrost kaže, postoji navika, ali postoji i odvika. Odvikavanje od pogrešnih navika je uvek teže. U kojem segmentu je to najteže i da li je moguć pozitivan ishod? Ali da najpre podsjetimo na loše navike životne.
Navika je po definiciji svaki obrazac ponašanja koji je repetitivan po prirodi, dakle koji se ponavlja, koji je ustaljen tokom određenog vremenskog perioda i koji makar delimično ima svoje mjesto u podsvesti. Navike nisu sve štetne, ima zdravih navika, recimo higijenske navike. Štetne navike bitno utiču na vjerovatnoću nastanka hroničnih nezaraznih bolesti. Često su blisko povezane sa raznim oblicima zavisnosti. Razlika je što kod zavisnosti postoji problem sa voljom, odnosno gubitak kontrole. Kod klasične navike to ne postoji. I odviknuti se i boriti se protiv štetnih navika i zavisnosti ume da bude veoma teško, potpuno iskoreniti taj štetan oblik ponašanja. I tu dolazimo do koncepta smanjenja štetnosti, gdje u stvari prihvatamo činjenicu da je šteta naneta, da ne možemo preko noći da iskorenimo uzrok štete, onda tragamo za nekim alternativnim oblicima ponašanja koji su manje štetni sa ciljem da ublažimo posljedice. Tako da taj koncept se može primijeniti u različitim oblastima medicine. Originalno je se primijenio u psihijatriji kod bolesti zavisnosti.
Koje su to životne navike koje bi mogle da budu korigovane, odnosno da vi pomažete pacijentima da ih se možda oslobode delimično, odnosno da se smanji ta štetnost o kojoj govorimo zapravo?
Znači, originalno taj koncept smanjenja štetnosti se primjenjivao u bolestima zavisnosti, pre svega kod intravenskih narkomana, kod takozvanih harm reduction programa, ali posljednjih godina postoje pokušaj i inicijative da se on primeni u drugim oblastima, recimo kod pušenja postoje inicijative da se razviju neki novi savremeni proizvodi koji smanjuju otpuštanje duvanskog dima u smislu smanjenja sagorevanja duvana ili na neki drugi način, recimo elektronske cigarete. I na taj način se smanjuje količina duvanskog dima. Svi znamo koliko je duvanski dim štetan, da u njemu ima desetine, ako ne i stotine potencijalno štetnih materija koje u stvari su odgovorne dobrim delom upravo za ove hronične nezarazne bolesti. Zatim postoje inicijative da se ovaj koncept primeni u drugim oblastima, kao što je na primjer ishrana kroz zamjenu štetnih namirnica manje štetnim, namirnica koje imaju visok sadržaj masti i šećera, sa drugim nekim namirnicama koje su također štetne, ali su manje štetne nego ove prve i na taj način mi nećemo u potpunosti eliminisati problem, ali ćemo redukovati potencijalno njegove posljedice. Postoje i druge oblasti, od kozmetike preko alkoholnih pića, čak i vožnja recimo u alkoholisanom stanju i različiti ti maladaptivni obrasci ponašanja koji mogu da uzrokuju potencijalne velike probleme. Dakle, umjesto tog pristupa takozvane nulte tolerancije pokušava se da se primeni neki alternativni pristup.
Kako vi sa pacijentima radite? Kakav je taj feedback ili ta povratna veza? Lekar i pacijent treba da sarađuju i to je jako važno.
Da, pa lekar bi trebalo da ima jedan specifičan pristup sa pacijentom, da ima dovoljno empatije i razumevanja prema samom pacijentu. Taj jedan pristup fleksibilni sa manje kategoričkih izjava ponekad je bolji i prikladniji za određene pacijente u smislu modifikacije njihovog ponašanja, da oni usvoje neki oblik ponašanja koji je kao tranzicija ka nekom potpunom iskorenjivanju tog štetnog obrasca. E sad, naravno, taj koncept trebalo bi primjenjivati veoma oprezno, zato što ponekad on može da se pretvori u svoju suprotnost. Ponekad tim jednim fleksibilnim stavom možemo opet naneti neku vrstu štete. Ponekad lekar mora zauzeti jedan tvrd, nefleksibilan stav, da pokaže jednu lidersku ulogu i da kaže sad je dosta, sada morate radikalno promeniti svoje ponašanje. I zbog toga lekar koji primenjuje ovaj koncept treba imati dovoljno i znanja i iskustva, treba biti na neki način i dobar psiholog, pod znacima navoda. Potrebno je da prati naučnu literaturu i da sve to primenjuje u skladu sa najnovijim naučnim saznanjima i da primenjuje generalno gledano medicinu zasnovanu na dokazima.
Malo sada da predstavimo te neke situacije u kojima vi pomažete pacijentima, dakle to je bolest zavisnosti kada je reč o alkoholizmu, narkomanija, ali sve više i zavisnost od interneta. Pogotovo od kad je bila korona, odnosno ona još uvek traje, pandemija nije završena, ali ljudi su se nekako povukli, zatvorili, pa nekada neko i po 12 sati provede pred ekranom ili računara ili gledajući u telefon.
Tako je, zavisnost od interneta, od društvenih mreža, od pametnih telefona, to nisu zvanično psihijatrijske dijagnoze, dakle ne postoji ona takozvana F šifra koju ja kao psihijatar mogu da dam pacijentu, da on dobije bolovanje ili neke druge beneficije na osnovu toga, ali činjenica je da taj problem postoji, dakle retko ćete danas naći nekog psihijatra, psihologa, psihoterapeuta koji će kazati da ne postoji zavisnost od interneta. Dakle,
a koliko je on opasan?
Pa u principu zavisi od populacione grupe, zavisi od toga koliko se konzumiraju internet sadržaj i koliko postoji element zavisnosti. Neko može da provodi na internetu i po 10 sati više dnevno, ali to ne znači da je zavistan. Neko može da koristi taj internet za posao, za rad. Opet, s druge strane, imate decu koja su često deca predškolskog uzrasta ili deca koji idu u osnovnu školu, koja provode i po 10 i više sati kroz video igrice, kroz internet, kroz društvene mreže i tako dalje, često im roditelji to dopuštaju ili su i roditelji zavisni od interneta. Tu treba voditi računa šta je u stvari zavisnost. Kod zavisnosti postoji prvo gubitak kontrole, nemogućnost kontrolisanja vremena koje vi provodite na nekoj, recimo, društvenoj mreži. Kažete, evo, samo 5 minuta ću, pa se tih 5 minuta pretvori u 5 sati. To je kao kod alkoholičara, kaže samo ću jednu čašicu, pa onda na kraju ispostavi se da popije ceo litar alkoholnog pića. Također jedna žudnja ka upotrebom tih online sadržaja koja se javi kada nemate pristup internetu ili telefonu. I ono što je također važno, to je zanemarivanje vaših obaveza, poslovnih, porodičnih, školskih obaveza. U psihijatriji generalno postoji conditio sine qua non za mnoge poremećaje. Dakle, ne možete postaviti dijagnozu ukoliko ne postoji taj gubitak funkcionalnosti. Dakle, ukoliko on ima tu sposobnost da obavlja svoje poslovne, porodične, školske i druge obaveze, ne možemo mi govoriti o dijagnozi za mnoge, mnoge mentalne poremećaje. E sad, tokom ove pandemije došlo je do velikih problema i do povećanja i stepena otuđenosti na neki način, ali i do toga da veliki broj ljudi provodi puno, puno vremena u kućnim uslovima, bilo radeći od kuće, učeći od kuće, i sasvim sigurno je da je to dovelo do značajnog povećanja izloženosti ekranu. Mi smo imali jedan projekat u okviru medicinskog fakulteta na populaciji mladih ljudi u gradu Beogradu i zaista smo pronašli da je tokom vanrednog stanja, kad su bile one protivepidemijske mere u najvećem jeku, da je tada u stvari došlo do značajnog povećanja korištenja i mnogih društvenih mreža i do indikatora koji bi ukazivali na zavisnost od društvenih mreža.
A pritom su se socijalne mreže nekako polako izgubile i naročito među mladima, i bila sam u prilici da razgovaram sa recimo studentima koji su imali tu online nastavu i žale se da im nedostaje to druženje, da im nedostaju ti kontakti. i da su se, nažalost, i navikli da budu sami i da im je sad teško da se vrate u ovu svakodnevicu koju smo mi ranije imali.
Jeste, pa čovek je društveno biće, on nije vuk samotnjak, dakle čovek nije tako napravljen da funkcioniše sam. Njemu je potrebno društvo da bi imao neku i mentalnu stabilnost i potrebna mu je neka, ono što se kaže, sigurna luka gde bi mogao da uplovi kada su vremena teška i stresna. Taj stepen otuđenosti je postojao i ranije i pre pandemije i on je jedan veoma kompleksan problem kao posledica brojnih činijaca i socioekonomskih i drugih kulturoloških činijaca, ali sve su indicije da je pandemija povećala taj stepen otuđenosti, a što je možda još značajnije sa aspekta psihijatrije i tog javnog zdravstva, mnogi autori kažu da je tokom pandemije u pojedinim populacionim grupama došlo do značajnog povećanja u incidenciji i anksioznih poremećaja koje su u vezi sa strahom i afektivnih poremećaja. Primer afektivnog poremećaja je depresija. To nije slučaj sa svim populacionim grupama. Ima neki ljudi koji su tokom ove pandemije profitirali na neki način, naučili neku novu veštinu, znanje, ekonomski profitirali, ali ima brojne populacione grupe gde je i tekako došlo do značajnog porasta i anksioznih poremećaja i depresija. Prema nekim autorima, na primjer, naročito su ugroženi lekari i zdravstveni radnici koji su imali veliko radno opterećenje tokom ove protekle dve godine, ali i druge grupe koje su ekonomski bile pogođene pandemijom, na primjer, zaposleni u turizmu, ugostiteljstvu i u drugim oblastima.
Govorimo o smanjenju štete. Savetujete da ukoliko imaju takve probleme, ukoliko se ne osjećaju dobro u svom telu i u mentalnom sklopu, da treba da potraže pomoć i da to ne treba potiskivati.
Tako je, dakle, prvo postoje neke stvari gde je dovoljno potražiti pomoć i jednom kad odete kod stručnjaka, bilo da je to psihijatar ili neki psihoterapeut, često je dovoljan taj jedan razgovor ili par razgovora da se reši problem. Dakle, ljudi često razmišljaju o tome kad odu kod lekara da će dobiti neke lekove, da će morati da idu mesecima, godinama, da je taj proces dugotrajan, neizvestan i tako dalje. To jeste tačno za neke mentalne poremećaje, ali ne za sve. Mnogi poremećaji se mogu rešiti veoma brzo i relativno lako, često samo razgovorom bez upotrebe lekova. Ja govorim sa mog aspekta psihijatra, ponekad su ti lekovi neophodni i ponekad je potrebno primeniti dosta komplikovane, kompleksne mere lečenja. Ali generalno preporuka je da ukoliko imate bilo kakav problem od zavisnosti pa do nekog drugog poremećaja i ukoliko taj problem bitno ometa vaše funkcionisanje, dakle vašu sposobnost da obavljate funkciju recimo roditelja ili funkciju studenta ili zaposlenog, dakle to utiče na vaš posao na primjer, tada je bolje potražiti stručnu pomoć, jer ponekad se taj problem može rešiti veoma brzo i onda možete značajno unaprediti funkcionisanje i svoj život. Dakle, nećete izgubiti tih nekoliko godina života boreći se sa tim problemom koji je relativno lako rešiv.
Radeći ovaj posao kako sa studentima, tako i sa pacijentima, dobro je smanjiti štetu i da postanemo zdrava nacija. Imamo li šanse za to?
Pa svakako da, prvo u svakoj naciji vi imate određeni procenat ljudi koji će da prate savete lekara i koji će da budu veoma disciplinovani, imate procenat ljudi koji neće biti disciplinovani i savjesni prema svom zdravlju i ugrožavaće svoje zdravlje. Ti procenti su manje više isti u svakoj naciji, u svakom regionu. Ono što mi možemo uraditi za naše zdravlje, prvo da prihvatimo činjenicu da zdravlje, bilo fizičko, bilo mentalno, nije sudbinski određeno. Dakle, nije nešto što je to sudbina da se mi ništa ne pitamo, i te kako se pitamo i te kako možemo da povećamo ili smanjimo štetu i te kako možemo da utičemo na faktore rizika. Postoje neki savjeti koji su zdravorazumski, koje mi generalno znamo da treba da primenjujemo čak i da nikad ne odemo kod lekara. Dakle, ne treba vam ni lekar ni psihijatar da biste znali da je fizička aktivnost važna, da je duvanski dim štetan, da je alkohol štetan. Treba da imate zdravu, izbalansiranu, uravnoteženu ishranu sa puno voća i povrća. Dakle, ljudi to znaju, ali je to jedna je stvar teorija, a druga je stvar praktika. praksa i to treba primeniti, usvojiti taj jedan zdrav životni stil i na taj način učiniti ono što je do nas, da smanjimo verovatnoću i hroničnih nezaraznih bolesti i drugih bolesti, pored ostalog i mentalnih poremećaja i drugih poremećaja na koje mi možemo eto da utičemo u smislu rizika i verovatnoće.
Doktore, hvala vam za vreme koje ste izdvojili za Radio Beograd 1 i emisiju Doživeti stotu.
Hvala vam.
Naš sagovornik bio je dr. Igor Pantić, specijalista psihijatrije i vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Divnu devojku imam, uvek smo zajedno mi. Znam da me voli ona, za nju postojim samo ja. Ali tog kobnog dana, kada sam šetao sam, druga devojka tuda prošla je, meni je zastao dah. I još uvek pamtim, imala je divne oči, pamtim tužni pogled njen, osmehnula se i nestala ta. Bezbroj puta sam hteo još jednom da sretnem nju, samo još jednom da vidim čudnu devojku tu. Izgleda nema nade, vreme odnosi sve, ipak često sad, skoro svaki dan moram se setiti nje. I još uvek pamtim, imala je tužne oči, pamtim čudni pogled njen, osmehnula se i nestala ta. Još uvek pamtim, imala je divne oči, pamtim tužni pogled njen, osmehnula se i nestala ta. Beskrajni prolaze dani, tako prazno je sve, moja devojka ne zna da meni nije do nje. I ne zna da druga postoji u mojim mislima. Ja ne želim to, al ne mogu još i sećanja da izbrišem nju. I još uvek pamtim, imala je divne oči, pamtim tužni pogled njen, osmehnula se i nestala ta.
Nedavno je u Srpskoj književnoj zadruzi, koja ove godine obeležava 130 godina od osnivanja, održan okrugli sto posvećen veku od rođenja velikog pesnika i književnika za decu Duška Radovića. Na skupu su učestvovali Radovićevi savremenici, prijatelji i pisci, koji su sa pijetetom govorili o njegovom životu, aforizmima, pesmama i kritičkim osvrtima na društvena zbivanja. Više u priči Milana Stokanovića.
Duško Radović u čitankama, Radovićeva antibajka, čarolija plavi zec, suštinske i jezičke karakteristike Dušana Radovića, samo su neki od naslova tema koje su istraživale lik i delo, jezik i pojedine pesme našeg velikog književnika. U ogledima na po jednoj stranici učestvovalo je 20 savremenika i prijatelja, pisaca, profesora, tumača Duška Radovića. Pesme velikog književnika navodno su pisane za decu, a one su samo uslovno za decu. One se mogu čitati na najmanje još jedan način, ističe pesnik Matija Bećković povodom obeležavanja stogodišnjice rođenja Duška Radovića.
Mi smo rođeni u isti dan, pa smo zajedno slavili taj rođendan godinama. A kad je napunio 50 godina, to je za njega bilo kao što je sada za ljude 100. I onda mu se činilo da nije ništa uradio. Ali evo sada na njegovu 100-godišnicu vidimo da je malo ko uradio više. On je želeo da napiše buklet. I kogod je odnekud dolazio ili negde putovao, on je tražio šta da mu donese buklet. Mislim da je imao jednu celu biblioteku bukvara raznih naroda, jezika. Šteta što ga nije napisao, jer to bi bio bukvar nad bukvarima. Ali sve ono što je on radio je jedan veliki bukvar modernog mišljenja i pisanja.
Dušan Radović ostavio je veliko nasleđe budućim piscima za mlade ljude. Poznati pisac za decu Ljubivoje Ršumović osvrnuo se na to koliko je naučio od Duška Radovića, kao i kako je to bilo sarađivati sa njim i ključnu rečenicu kojom se vodio kao pisac.
Moje iskustvo u stvari je na neki način definisao Duško Radović jednom rečenicom koju je rekao kad smo se sreli u Beogradu i kad sam ja doneo jednu knjigu pesama koju sam hteo da ponudim i ponudio Stevi Rajičkoviću da on objavi u Prosveti. A Duško Radović koji je sedeo sa Stevom uzeo je tu moju svesku i počeo da je čita i kad smo se rastajali kaže Duško, da li bi ti mladiću meni dao ovu knjigu da ja to izemitujem na Radio Beogradu? Kažem, u kojoj emisiji? Kaže, u jednoj emisiji za decu. I ja kažem, pristojno, ljutito, ne pišem ja za decu. A on ponišani prstom u mene i kaže, ne znaš ti za koga pišeš. Ta rečenica, ne znaš ti za koga pišeš, zapravo je moto svega što ja sam do sad napisao i uradio.
Povodom 100-godišnjice rođenja Duška Radovića, 29. novembra ove godine, profesorka Zorica Hadžić najavila je knjigu posvećenu našem pesniku. Najveći deo sadržaće rukopisnu građu koja je ostala nepoznata, Radovićeva pisma koja su interesantna i sadržajno i vizuelno. Zorica Hadžić jedan je od priređivača knjige.
Za 100-godišnjicu rođenja Dušana Radovića pripremamo knjigu koja se zove 100 godina Duška Radovića, koja će sadržati Piščevu prepisku, zapravo izbor iz Piščeve prepiske, porodične fotografije, stranice iz Radovićevih rukopisa, crteže, neke tekstove Radovićeve koji su ostali izvan širok kruga, šire čitalačke publike, ali i neke tekstove koji se na stranicama knjige prvi put pojavljaju. Kroz Piščev, književno delo i život vodit ćemo čitaoce putem prepiske. Krećemo od najranije prepiske od dečačkih dana Dušana Radovića, a završavamo 1984. godinu. Zanimljivo je u ovoj knjizi što je otvaraju i uspomene Radovićevog najboljeg prijatelja Matije Bećkovića.
Najveći deo građe za rad na knjizi ustupio je sin Duška Radovića, Miloš Radović. Izdavač knjige biće Maskom.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti 100. prvog programa Radio Beograda koje potpisuju ton majstor Damir Gođevac, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.